Bukatutako...
Eta erran bezala, arratsaleko seiak bitarte aktualitatea astintzen segituko dugu. Pasaden astean titularretan irakurritako berri bat, izanen dugu izpide hurrengo minututan entzule. Izan ere, Baigorrin, mugaz gaindiko moneta osagarri baterantz mintegia gintzuten, pasaden otsailaren 8an, eta bertan, Hego eta Ipar Euskal Herriko politikari, eragile eta norbanakoak bildu ziren. Goazen beraz, gaian pixka bat harakatzera, sakontzera, eta horretarako gugana hurbildu da, Luis Intxauspe, arratsaldeon, Luis.
Kaixo, arratsaldeon.
Ongi etorri, lehendabizi mila esker, gonbita hartzeagatik eta gugana hurbiltzeagatik.
Mila esker zuei, aukera emateagatik.
Tira, Luis, otsailaren 8tik, gaur justu 10 egun pasa dira. Begira ez dakite, 10 egun pasata ze balorazio egiten duzuen mintegiaz edo nola joan zen, nola ikusten duzu?
Bueno, balorazio positiboa egiten dugu, ze mintegiaren helburua bazan, nolabait, zuk aipatu duzun bezala, Ipartaeko Euskal Herriko herritarrak, eragileak, eta baita ere arduradun instituzionalak elkarrekin jartzea nolabait, mugaz gaindiko tokiko moneta osagarri bati begira, ez? Egia da, gure referentzia euskoa da, euskoak duen ama bi urteko ibilbide oparo eta arrakastatxu hori, eta, baina, bueno, Baigorriko seminarioan baliatu gendun egota iparreko eragile eta pertsonak elkarrekin jarrita pixkat, aukerak, ze aukerak sortzen ditun, ze kezka sortzen ditun, ze zalantza sortzen ditun, azkenean guretzat hor tailerretan, tailer batzuk antolatu genitun hortarako, lantaldeka jarri genuen jendea, hor ateratako materiala guretzat edukia izango dalako egitasmo hau bideratzerakoan, ez? Mm-hmm. Eta gero, amaieran izan zen mai instituzionala, eta egia da, lurralde ezberdinetako ordezkariak izan genitula, Jean-René Etxegaray, Ana Ollo, Nafar Gobernutik, eta Eder Mendoza, Gipuzkako aldun nagusia, eta bueno, beraien adierazpenetan ere, balorazio positiboa, edo aldekotasun bat, edo mugaz gaindiko moneta osagarri bat, tresna egokitzat jotzen zuten, edo baloratu zuten hirurek ere ez. Orduan, bueno, azkenean, guretzat hori ere garrantzitsua da, babes instituzional hori garrantzitsua da, baina gure proiektuaren edukia segun tailerretan ateratako eduki horiek emango digute bai.
Luis, gero sakonduko dugu akaso aipatu duzu euskoak adibidez egin duela bide bat, ez? Eta geroxeago akaso sakonduko dugu bide horretan, baina Baigorriko mintegira etorrita mugaz gaindiko, ez? Moneta osagarria aldarrikatzea etzen soilik Baigorriko mintegian, ez, sortutako zerbait, hau da, akaso entzuleak okatzeko ulertu behar dugu lehendik ere egin duzuela bide bat, ez, mintegi hau bertze urrats bat izan zen, baina noiz hasten da pixka bat prozesu hau mugaz gaindiko moneta osagarria sortzekoa edo?
Patu eten bezala, berez, Ipar Euskal Herrian martxan dago Eusko moneta, bai? Eta hor, momentu batean, eta bihar institutuak egindako azterketa batean oinarrituta planteatzen da egokia edo momentua izan daitekela edo erronka planteatzen da Ego Euskal Herrira zabaltzekoa, ez? Edo mugaz gaindiko monetaren pauso hori ematea. Hori nolabait, azterketa batean oinarritzen da, baina hainbat eragile jarraitzen dute horrekin lanean, eta 2024an ja proiektuari eusten zaio, eta egiten dan proposamena, edo egiten dan bai proposamena, eta abiatzen den lanketa da Ego Euskal Herrian bi esperientzia piloto egitea, bata Baztan Bailaran, eta bestea Oarsoaldea eskualdean, Gipuzkoan. Orduan, aukeratzen dira bi eremu hauek, batetik Baztanek baditulako ezaugarri batzuk demografikoki densitate txikiko eremu bada, herri txiki asko ditu, sakabanatua daudenak, ekonomiaren ezaugarriak bertan ekoizpen txikiak dira, autonomo asko dago, ez dago enpresa handirik, Hei, orduan, bueno, artisauak, horrek ezaugarritzen nolabait, eremu hori. Eta horren, bueno, kontrapuntua edo oreka edo desoreka, izateke, oarsoaldea, eskualdea, lau herrik osatuta, Errenteria, Lezo, Pasaia eta Oiartzun, eta eremu hau da, densidadea handiko eremu bat, jende asko bizidana, ekonomiak baditunak, ezaugarri, bueno, askotzez, anitzagoak edo densoagoak, industria aukagu, komertzioak, zerbitzuak, pimeak, bai. Orduan, bueno, planteatzen dena da, bi esperientzia pilotu hauek egitea, hauek landu ondoren eta aztertu ondoren, prozesu guzti hori, esperientzia pilotu horiek, aztertu ondoren, beste eremuetara zabaltzeko ondorioak edo ateratzea.
Okerrez banaiz, Luis, mintegian bertan izan ziren, ez, Baztango ordezkariak eta Oarsoaldeko ordezkariak, ezakite ze ondorio edo ateratzen zuten, edo zergatik nabarmentzen zuten adibidez garrantzitsua zela, ez, esperientzia pilotu hauek egitea, edo pixkatze irakurketa egiten zuten beraiek?
Bueno, bai Gorriko seminarioan, bai Euskal Monetak Ipar Euskal Herriko esperientzia azaldu zuen eta zenbait datu eman zitun, ondoren komentatuko ditugunak. Eta, bueno, bai Baztanek eta bai Oarsoaldeak egiten zuten irakurketa zan mugaz gaindiko dauden harreman horiek sendotzeko edo berriak sortzeko aukera izan daitekela, beste aukera bat izan daitekela, mugaz gaindiko moneta osagarrirantz, ez? Baztango kasuan gertutasunagatik harremana badago eta gaur egun erabilera euskoaren erabilera ere existitzen da. Bai, gerora aipatuko dugu nahi badugu inkesta bat ere eginda, galdetegi bat eginda Baztanen eta hor ateratako ondorioak dira gaur egun erabiltzen dala euskoa bera, baina aurrerantzean bueno, erabiltzeko aukerak ere badaudela baldintza eta egoera jakin batzutan, ez? Eta Oarsoaldearen kasuan bueno, agian gertutasuna ez da inbestenikoa, baina bai tokiko moneta batek dituen ezaugarrien artean bada tokiko ekonomia bultzatzea eta indartzea, ez? Euskoak hori demostratzen du eta askotan esaten dugu norberak euskoak erabiltzen dituenean diru hori, aberastasun hori momentu ondan Ipar Euskal Herrian geratzen da. Euroak erabiltzen ditugunean euroiek Europan edo inkluso munduan edo zein merkatutan erabil daitezke. Ez nolabait aberastasun hori mugitzen da. Orduan, bueno, Oarsoaldearen kasuan bertako eremua bera ere eskualdea bera tokiko ekonomia indartzeko, komertzio harreman berriak sortzeko, egituratzeko eta ez bakarrik ikuspegi ekonomikotik. Guk esaten dugu tokiko monetek ere badaukatela eragin sozial bat garrantzitsua dana eta kohesio sozialean ere laguntzen dutela, ez? Orduan, bueno, zentzu hortan ere harremanak ipar ego Euskal Herriak sendotzeaz aparte, bueno, ba eremuan bertan ere interesgarria dan tresna bada.
Goazen, Luis, euskoaren adibidera, ze, bueno, aipatu duzu duela 12 urte, ez? Jada abiatzen den proiektu bat edo dela eta 12 urtetan iraun duena, ez? Eta hori bera bada nahiko arrazoi, ba zeo zerke funtzionatu duela adierazteko, ez? Konta iguzu pixka, nolakoa izan da euskoak izan duen prozesua edo bidea, eta orain zein puntutan dagoela erranen zenuke?
Bueno, euskoak 2013aren urtarrilaren 31an sortu zen, beraz 12 urte bete ditu, eta zuk aipatu duzu iraun bakarrik, iraunez, bere garapena oso garapen positiboa izan da, ez? Bere garaian sortu zen bileteekin edo bonoekin edo paperezko dirua, esango genuke 2017an txartela edo gaur egun banketxetako txartela moduko hori abian jarri izan eta 2023an ez banago oker ja numerikoa edo aplikazio digitala telefonoan, ez? Hiru modu horiek. Orduan, bueno, garapen hortan aipatu beharra dago gaur egun Eusko Moneta dela Europan dagoen monetarik arrakastatxuena, indartxuena, volumen handia daukana, eta asko daude. Bai, Frantziar Estatuan, Espainiar Estatuan, Alemanian, Inglaterran, Italian, moneta asko daude. Eta euskoa da, eusko moneta da, garrantzitsuena. Gaur egun, 4,3 milioi eusko daude mugimenduan, bai, eusko batek, euro baten baliokideak dira, 4,3 milioiko, 4,3 milioi eusko daude zirkulazioan, 4,000 erabiltzaile ditu, 4,000 erabiltzaile partikular, 1,000 enpresa, 28 herriko etxe daude, elkargoa bera, beste hainbat zerbitzu publiko, beraz, ia 6,000 eragile edo erabiltzaileen baditu. Eta, bueno, horrek, eusko monetaren funtzionamenduak lehen aipatzen nuen badu ekarpen soziala edo, bueno, aipatzen dena, bada norberak gastatzen ditugun, urtean zehar gastatzen ditugun euskoen 3%, eusko partaide den eragile bati emateko aukera daukagu. Nik urtean 100 eusko gastatzen baditut, 3 izan daitezke, nik nahi deten ikastola, dantza talde, kirol talde, kultur talde, bai, orduan, 2024an, 75,000 eusko banatu zean, 55 eragileen artean, bai. Horrek, suposatzen du, euskoa erabiltzeko garaian, eta, bueno, badagola olako implikazio sozial bat, edo eragileen arteko implikazio bat. Ez da bakarrik tresna ekonomiko bat, hartu emanak bideratzeko, baizik eta badu bestelako eragin sozial bat, eta horrek olako elkar eragin bat, olako konplizidade bat sortzen du, eta kohesio soziala zentzu hortan ere aipatzen dugu.
Beraz, eraldaketa ekonomikoak Luis ekar dezake eraldaketa soziala, aldi beran eskutik helduta datoz biak, ezta?
Bai, azken finean, eusko monetak sorreratik lotura badu balio batzukin, bai, balore batzukin. Eta bada tokiko ekonomia, eta hori berezkoa da, ze aipatu dugun bezala euskoaren erabilerak tokiko ekonomia indartzen du, baina horrek gainera datu garrantzitsuak utzizkigu erabiltzaileen artean, bai, komertzio txikian eta bertako dendetan erosteko ohitura handitu egiten da, eta supermerkatu handietara joteko ohitura murrizten da, zuzenean ekoizleengandik erosteko aukerak zehatzen handitzen dira. Euskoan funtzionatzen hasten den enpresen 56%-ak bertako ekoizleak izatera pasatzen da, edo lortzen ditu, ez erabatagian, baina, bai, orduan, tokiko ekonomia indartzen du, baina horretaz gain beste bi balioekin lotzen da euskoaren erabilera. Bada, euskararen erabilera, euskara sustatzea, eta bultzatzea, eta bestea da ingurumenarena, ez. Eta euskoan funtzionatu nahi duen enpresa batek, desafio bat edo erronka bat hartu beharra dauka euskararen arloan, izan daitekela bere establezimenduaren afitxak elebitan jartzea, edo jende aurreko arreta egiterakoan euskeraz egiteko formazio batzuk bideratzea, eta ingurumenaren kasuan ere bertako ekoizle eta bertako eragileekin lan egiteko, bueno, desafioak eta erronkak daude. Beraz, eragin ekonomikoaz haratago, eragin soziala, eragin ekologikoa, eragin kulturala, handiadun tresna bat da, eta euskoaren ibilbideak hori datutan argi adierazten du.
Eta zein izanen dira, Luis, emanen direne urrengo pausuak, hau da, Baigorriko mintegia pasa zen, 10 egun dira ja da, orain zer dator, aintzinetik edo ze pausu emanen dira?
Bueno, aipatu bezala, erronka nagusia edo Hego Euskal Herrian monetaren erabilera zabaltzea da, eta momentu honetan Baztanen eta Oarsoaldean ari gea esperientzia pilota hauek antolatzen. Bai, errez irudikatzen dugu, esaten degunean, euskoan edo moneta batean funtzionatzera goazela, badirudi, ba, aplikazioa jarri telefonan eta segituan has gaitezkela, ez. Baina hor, badaude, aurretik lan handia dago, eta gaina uste dugu, ez zindela automatikoki euskoak egin duen ibilbidea edo euskoaren esperientzia kopiatu edozein lekutan, ez? Uste dugu, tokian tokiko prozesuak dutela garrantzia, eta horrelako moneta baten sorrerak eremu bakoitzean, lurralde bakoitzean, bertako eragileak, bertako herritarren, bertako ardoan instituzionalen implikazioa behar du, ez? Orduan, ari gehana da, bueno, sortzeitugu, batzorde bana sortu dugu baztan eta oarsoaldean, herritarrekin, eragile ekonomikoak, eragile sozialak, arduradun instituzionalak, eta hauen zeregina da nolabait diseinatzea bere lurralde horretan nolakoa izango dan prozesu hori, aipatu dugun balioen lanketa hori lurralde bakoitzean egiten da, naiz eta gero koordinazio bat egon behar duen Ipar Euskal Herrian egindako prozesuan baztanen eta basoaldean. Ez nolabait dena lotulta eta koordinatua egongo da, baino prozesuak bertatik egin behar da. Lurraldeatik bertatik eta bertako herritarte eragilek egin behar dute. Orduan, horiek egingo dute diseinua, diseinatu prozesua bera, hainbat eztabaida egin beharko dituzte hor, eta diseinua bera antolatu, ez. Ze komertziotan, ze enpresetan, nola izango dan, bai, prozesu guzti hori ere antolatu, eta aurrikusten dugu 2026 baino lehen ez dela martxan jarriko, ez dela implementatuko monetaren erabileraren erabilera bera, ez. Horrekin lotuta badaude bestelako lan batzuk, hau edia lurraldean egin behar diran prozesuak, eta gu baina oso asko lotze ditugu prozesu ireki, parte hartzaileak, bai esperientzia pilotu hauetan, baina urrengo urtetan ere bestelako eremuetara zabaldu behar baldin bada proiektua, eremu bakoitzetik bertatik landu beharreko prozesu parte hartzaileetatik landu beharko da. Ez? Esperientziak beti lagunduko digu, baina bertatik egin behar da. Baina aipatzen nun bezala, badaude bestelako lan batzuk, eta badia arlo juridikoa, egituraketak, badia egituraketa eta koordinazioa. Bera, nola ze gobernantza eredu eramango dugu lurralde hauen artean Ipar Euskal Herriarekin batean, bueno, guzti hori ere lantzen ari gea, eta arlo juridikoan ere badaukagu kasu honetan, oarson eta baztanen, Espainiako Bankuaren baimena ere behar da tokiko moneta osagarri batek funtziona dezan, eta horretarako baldintza batzuk eta badaude, ez. Hor, Eusko Monetak ere bere ibilbidea egintzun, Frantziako Bankuarekin, hegoaldean tokatzen dena da Espainiako Bankuarekin. Orduan, aurrelanketa guzti hoe, finantziaketak, hoiek ere lantzen ari da. Hoiek ez lurraldean, hoiek egitura orokorrago batzutan ari gea, baina hortan hori da urrengo hilabetetan dugun lana.
Argi dago beraz, Luis, xinaurri lana dela pixka bat, ez? Mantxo-mantxo eta ez prozesu, pausuz-pausu emaneko prozesu horietako bat, ez? Batzutan tokian-toki egiten diren alako lanketek hori dute, eta oztopo batzuk ere topatzen dira bidean, baina ez dakite iparrik edo jartzen dio zuen bide honi, hau da, elmugarik. Imaginatzen duzu Euskal Herri bat, Euskal Moneta osagarria darabilena etengabe, hori da pixkate helburua, eta 2026an adibidez, ez ikusiko ditugu aipatu dituzun adibideko fruituak edo, noiz izanen da ipar hori elmuga hori iritsiko da?
Hori izango da prozesua, eta hori izan daiteke azken helburua edo, ez? Baina, begirada gehiago jarrita daukagu momentuko eskuartean daukagun lan hontan, bi esperientzia hauek eta Ipar Euskal Herriko esperientzia hori ere edatu, zabaldu, bai, koordinazio lan batzuk ere prozesua den egiturak eta koordinatua eta koherentea izan behar du, eta horrek seguna sortuko dizkigu kontraesan asko, korapila asko sortuko dizkigu lurraldeen artean, eta horri guztiari koherentzia eta entidade bat eman nahi baldin badiogu, ba horri eutxi beharko diogu. Ez, orduan, gu horretan ari da, aurrik uste dugu, 2006 izan daitekela bi eremu hauetan, txampona implementatzeko edo moneta implementatzeko garaia, eta gerora lurralde berrik etorri beharko dute. Egia da, Baigorriko seminarioak ere oihartzun desientekoa izan duela, edabideetan, eta jaso dugu, beste zenbait lurraldetatik, eta interesa badagola, ez? Jendeak entzuten duenean, hau egitera doaz, baztanen edo arsoaldean, guk gurean ere nahi dugu, ez? Orduan, iritsiko dira lurralde berriak, eta hori da gaina asmoa, ez? Zabaltzea, eta berez, Eusko Moneta sortu zanean, estatutoetan, Euskal Monetaren estatutoetan jasota dago bigarren artikuluan bere xedea Ipar Euskal Herrian landuko zala edo martxan jarriko zala, baina bere xedea zala Euskal Herria osora zabaltzeaz. Hori noiz da nola, ze lan izangoan, bueno, baina abian, hain urrutira naizta eta norabidea hori izan, eta horregatik Baigorriko seminarioaren izenburua ere zan, mugaz gendiko, tokiko moneta osagarri gantzez, hortaragoaz, baina pausoz pauso, eta zuk esan dezun bezala, txinurri lan hori egin beharra dago, eta bertatik egin beharra dago. Ez, bestela ez dauka zentzurik, ezin da, aipatu beten bezala, ezin da, Ipar Euskal Herriko esperientzia hori eraman oarsoaldera, edo eraman tuterara, edo eraman ezkerraldera, edo eraman donostialdera, ez? Bertan dauden sujeto hoiekin egin beharreko prozesuak dira. Orduan, bueno, ansiedaderik gabe, presarik gabe, baino urratsak emanez jarraitzeko asmoa dugu bai.
Hori da, batzuetan ariketa bera ere izan daiteke emaitza edo eman ditzake emaitzak ariketak berak, ikusiko da bideak zer ematen duen. Luis Intxospe, mila esker gurean izateagatik eta gozatu bide hortaz eta erran bezala, txamponak baditu aldea uniz, zentzu literalean kontu honetan, mila esker gurean izateagatik.
Mila esker zuei.